Videá, ktoré sú súčasťou tohto seriálu, nie sú v žiadnom prípade útokom voči jednotlivcom, pretože veríme, že mnohí sú úprimní vo svojom uctievaní Boha. Avšak milióny ľudí sú zvedení falošným uctievaním a musia byť varovaní. Nech vás Boh žehná.
A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. A hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, i zem, i more, i pramene vôd. Feel it in the atmosphere. The presence of the Lord is here. Oh, the presence of the Lord is here.
There's something about it that when you start praising Him, you don't need a worship director to tell you to lift your left hand and lift your right hand. But while you're praising Him, something on the inside, before you know it, your hand will go up. Is anybody in here got a praise? Is there praise in the house? Praise is the key that unlocks every door. So get on the floor. What you waiting for? Have you praised Him this morning? You better praise Him before you have lunch. You better praise Him before dinner.
Chceme vám poďakovať za to, že ste sa k nám pripojili v prvej časti série Hudba a trojanielské posolstvo. Toto je prvá časť štvordielnej série prednášok, ktorá sa zaoberá hudbou, chválou a uctievaním vo svetle trojanielského posolstva zo zjavenia 14 a taktiež posolstva hlasito volajúceho anjela zo zjavenia 18. Po týchto prednáškach budeme mať ďalšiu sériu, 7-dielnú sériu o princípoch hudby. V nej budeme hovoriť o melódii, harmónii, rytme a taktiež o dejinách gospelovej hudby. Toto je kontroverzná téma v celom kresťanstve a my by sme chceli poskytnúť jasnejšie porozumenie týchto problémov a toho, čo od nás Boh chce. Mnohí z vás už videli prezentáciu, ktorú sme poskytli online, ale rozhodli sme sa ju znova nahrať, aby sme mohli poskytnúť hlbšie štúdium a hlbší pohľad na túto tému. A tak skôr než začneme, skloňme svoje hlavy k modlitbe. Nebeský Otče, opäť ti ďakujeme za možnosť podeliť sa o informácie, ktoré si nám dal. Modlíme sa, Otče, aby keď sa budeme venovať tejto téme, aby nám boli veci jasné. Toto je skutočne niečo, čo chceš, aby sme pochopili. Ty chceš, aby sme ťa chválili, aby sme ťa uctievali, aby sme ťa milovali, a tak potrebujeme pochopiť, čo je tvoja vôľa, čo je dokonalá vôľa Otcova. Prosíme Ducha Svätého, aby s nami bol teraz, keď budeme študovať túto tému, aby osvetľoval naše mysle a dal nám hlbšie porozumenie. O to všetko ťa prosíme v mene Ježiša Krista. Amen. Naše dnešné štúdium teda začneme tým, že sa pozrieme do knihy Zjavenia Jána 14. kapitoly. Zjavenie 14. kapitola. Od 6. verša nám Biblia hovorí: A videl som iného anjela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu, a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, i zem, i more, i pramene vôd. V tejto 14. kapitole vidíme, ako Boh volá svoj ľud späť k pravému uctievaniu. Toto je problematika času konca. Toto je niečo, čo musí pochopiť každý muž, žena a dieťa na zemi, pretože táto problematika obsahuje večné dôsledky. Nie je to otázka preferencií. Niektorí ľudia hovoria, ja uctievam Boha svojim spôsobom, ty ho uctievaš svojim spôsobom. Dokonca aj v úvodnom videu slova jednej piesne hovorili, moja chvála sa možno líši od tvojej, ja možno tlieskam rýchlo, ty možno tlieskaš pomaly, ale ak by si náhodou nevedel, chvála nemá pravidlá, je to vytekajúci prúd. Je toto pravda? Nemá chvála pravidlá? Môžeme robiť všetko, čo chceme? Odpovede nie. To budeme vidieť jasne, keď budeme pokračovať v tejto prednáške, ale musíme pochopiť, že toto je otázka času konca a že je to niečo, čomu potrebuje rozumieť každý muž, žena a dieťa na zemi. Takže pokračujeme a otvorme si knihu Žalmov. Žalmy, 150. kapitola. Od prvého verša Biblia hovorí, Haleluja, chváľte silného Boha v jeho svätyni, chváľte ho na oblohe jeho sily, chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile, chváľte ho podľa mnohého jeho veličenstva, chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho na harfe a na citare, chváľte ho na bubon a kolotancom, chváľte ho husľami a píšťalou, chváľte ho zvučným cymbalom, chváľte ho cymbalom radosného kriku. Každý duch nechváli Hospodina. Haleluja. Toto je pravdepodobne najpopulárnejšia kapitola celej Biblie, keď sa hovorí o problematike chvály. A to, čo tu vidíme, je chvála sústredená na Boha. Biblia hovorí, chváľte silného Boha, chváľte ho, a opakuje to znova a znova. A my vidíme, že Pán Boh je chválený nástrojmi, spevom a dokonca aj tancom. Všetko, čo je v Biblii, musíme byť schopní rozumne vnímať a inteligentne pochopiť. A tak skôr, než budeme pokračovať, musíme pochopiť, čo je to vlastne chvála. Je napísané, že chvála je vyjadrenie uznania, pochválenia alebo obdivu. Vychvaľovanie alebo vyvyšovanie božstva, panovníka alebo hrdinu. Vyjadrenie vrúcneho uznania, pochválenia alebo obdivu niečoho. Vychvaľovať alebo vyvyšovať, uctievať. Takže tu vidíme, že aby mohlo dôjsť k chvále, musí existovať nejaký vzťah alebo porozumenie medzi tým, ktorý je chválený a tým, ktorý chváli. Boh očakáva chválu a uctievanie od svojho stvorenstva. A to by malo byť jasné. Ale musíme pochopiť, ako chce byť Boh chválený, kde chce byť Boh chválený a prečo chce byť Boh chválený. Toto sú niektoré z vecí, na ktoré sa dnes pozrieme. Často, keď sme v modlitebni a povie sa, že máme vzdať Bohu chválu, ľudia začnú tlieskať, niektorí kričať, iní tancovať. Ale sú tieto veci nevyhnutne chválou? A keď ich robíme, robíme ich správnym spôsobom? Na toto sa dnes pozrieme. A tak ponajprv musíme pochopiť princípy pravého uctievania. Poprvé, cieľom uctievania má byť vyzdvihovanie Boha. V 150. žalme sme jasne videli, že chvály a uctievanie musia byť sústredené na Boha. Vyvýšený musí byť Boh a nie človek. Nie ľudské talenty, nie ľudská schopnosť spievať, nie ľudská schopnosť hrať. Uctievanie musí byť vždy sústredené na Boha. Po druhé, prichádza ako výsledok skutočnej a pravej skúsenosti s Bohom. Boh nevyhľadáva uctievanie od niekoho, kto mu nechce zároveň aj slúžiť, kto netúži mať skutočný vzťah s ním. Často sa kladie dôraz na chválu, chválu a chválu, ale nik už nechce Bohu slúžiť. Každý chce chváliť, ale služba absentuje. Koncerty sú plné, ale modlitebné skupinky sú prázdne. Zhromaždenia s chválami, kde sa spieva a tancuje, sú plné, ale biblické študijné stretnutia sú prázdne. Ak je toto naša skúsenosť, tak to znamená, že nám chýba pravý, skutočný vzťah s Bohom. A Boh netúži po chvále a uctievaní od ľudí v takýchto podmienkach a v takomto stave. Ako môžem toto tvrdiť? Pozrieme sa do knihy proroka Izaiáša 1. kapitoly. Izaiáš 1. kapitola. Počnúc 10. veršom Biblia hovorí, Počujte slovo Hospodinovo, vy, kniežatá Sodomy, pozorujte ušami zákon našeho Boha, vy, ľudia Gomory. Načože mi je množstvo vašich bytných obetí, hovorí Hospodin. Nasytil som sa zápalných obetí baranov i tuku vykrmeného dobytka a krvi juncov, oviec a kôz, nie som žiadostivý. Keď prichádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje nádvoria? Nedonášajte viacej obilných darov klamných, kadivo mi je ohavnosťou. Čo do novmesiaca a soboty a zvolávania zhromaždenia, nemôžem zniesť vaše neprávosti. radosti ani sviatočného davu bezbožného. Vaše novmesiace a vaše výročité slávnosti nenávidí moja duša. Stali sa mi bremenom, ustal som od nesenia. Synovia Izraelovi uctievali Boha. Zúčastňovali sa na slávnostiach. Oslavovali, no Boh ich označil za Sodomu a Gomoru a nechcel prijať ich uctievanie. To preto, že mu nechceli slúžiť. Nehľadali skutočný vzťah s ním a preto ich modlitby narazili na nepočujúce uši. V dnešnej dobe a v Božej cirkvi sa musíme uistiť, že máme s Bohom správny vzťah, pokiaľ ho chceme chváliť a uctievať. Musíme sa prestať sústrediť na vonkajšiu chválu a musíme sa sústrediť na konanie srdca, na to, čo sa deje vnútri. A ak to, čo sa deje vnútri, bude správne, potom chvála, ktorú vyjadrujeme navonok, bude Bohom prijatá. Aby sme si túto myšlienku ujasnili, pozrime sa do knihy Prorocia králi v origináli strana 50. Hoci Boh nebýva v chrámoch postavených rukami, predsa poctieva zhromaždenia svojho ľudu svojou prítomnosťou. Boh zasľúbil, že keď sa schádzajú, aby ho hľadali, aby vyznávali svoje hriechy a aby sa modlili jeden za druhého, on bude s nimi svojím duchom. Avšak tí, ktorí sa schádzajú, aby ho velebili, musia sa zrieknúť každého zla. Ak Boha nectia v duchu a v pravde a v ozdobe svetosti, ich zhromaždenie nemá nejaký úžitok. O takých pán hovorí, tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a rtami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Tí, ktorí uctievajú Boha, ho musia uctievať v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľada takých ctiteľov. Tuto máme opäť. Boh volá ľudí, aby ho uctievali v duchu a v pravde, a ak nemáme svoje životy usporiadané, ak k nemu prichádzame bez toho, aby sme odstránili zlé veci z našich životov, tak čítame, že budeme Boha uctievať bez úžitku. Poďme sa pozrieť do Evanjelia Jána 4. kapitoly, aby sme si prečítali celý text, z ktorého sme čítali úryvok. Ján 4. kapitola. Vo veršoch 23 a 24 čítame. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde. Lebo aj Otec hľada takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Tuto máme úplne jasné. Boh hľada pravých modlitebníkov. Nehľada falošných uctievačov. A tí, ktorí ho ctia, musia, hovorí Biblia, uctievať v duchu a v pravde. Mnohí z nás chcú uctievať Boha v duchu. Hovoríme o duchu, svetom duchu. Ale mnohí z nás nechcú uctievať Boha v pravde. Ale Biblia hovorí, že ak máme byť praví ctitelia, tak to musíme robiť v duchu a v pravde. A tým sa dostávame k ďalšiemu bodu princípov pravého uctievania. Práve uctievanie sa riadi pokynmi a princípmi, ktoré dal Boh. Boh má pravidlá a smernice pre všetky aspekty nášho života a nie je tomu inak ani pri uctievaní a chvále. A tak potrebujeme nájsť pravdu, potrebujeme nájsť pravidlá a pokyny, ktoré Boh ustanovil. A potrebujeme nasledovať baránka, kamkoľvek ide. Pretože ak konáme inak, sme falošní ctitelia a nie praví ctitelia. A napokon posledný bod pravého uctievania je, že hlavným zvukom má byť ľudský hlas, nie nástroje. Boh nezomrel za klavíry, bubny, cymbaly, trúbky alebo gitary. Zomrel za ľudí. A tak Biblia hovorí, že všetko, v čom je dých, nechváli Hospodina. Takže nástroje by nemali nikdy zatieniť hlas pri bohoslužbe a chvále. Nie, že by na nástrojoch bolo niečo zlé. Môžu a mali by byť použité pri chvále. Ale to, čo potrebujeme pochopiť je, že hlas je to, čo chce Boh počuť. Keď Biblia hovorí, pokrikujte Hospodinovi radosne, tak to hlavné, čo chce počuť, je chvála na perách jeho stvorených bytostí. A robiť inak by znamenalo konať opak toho, po čom Boh túži. Ale tak, ako máme princípy pravého uctievania, existujú aj princípy falošného uctievania. A tak potrebujeme zistiť, aké sú to princípy. Princípy falošného uctievania. Poprvé, pochádza od Lucifera. Lucifer túžil vyvyšovať seba a nie Boha. Tento príbeh nachádzame u Izajáša v 14. kapitole. Poďme do Izajáša 14. kapitoly, aby sme lepšie pochopili tento princíp falošného uctievania. Od 12. verša Biblia hovorí, ako si len padol z nebies, o Lucifer, synu rannej zory. Zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho v najďalších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Ja. Znova a znova sa to v tomto texte opakuje, pretože Lucifer sa prestal sústrediť na Boha. Porušil prvý princíp pravého uctievania a obrátil svoje uctievanie na seba. Nechal sa uchvátiť svojou krásou, svojimi talentami. Lucifer bol talentovaný v hudbe. Mal dokonca schopnosť vydávať zvuky ako hudobné nástroje. Čítame tu u Ezechiela v 28. kapitole. A tak sa zahľadil do vlastných talentov a odvrátil sa od Boha. A tak sa potrebujeme uistiť, že keď my chválime Boha, keď zdvíhame naše hlasy, aby sme ho chválili, keď ho chválime prostredníctvom nástroja alebo možno prostredníctvom kázania, potrebujeme sa uistiť, že sa nenecháme uniesť našimi talentami, ktoré nám dal sám Boh. A tak Lucifer začal uctievať sám seba, a to nás privádza k tretiemu princípu falošného uctievania. Ten hovorí, že uctievanie je založené na sebeckých pohnútkach a že prijíma mentalitu, že sa môže čokoľvek. Keď sme pri téme nasledovania pokynov, ktoré nám dal Boh, a nie sústredenia sa na samého seba, poďme sa pozrieť do prvej knihy Kroník, 15. kapitoly. Prvá kniha Paralipomenon, 15. kapitola. Môžeme Boha chváliť akokoľvek chceme? Tu Dávid hovorí a čítame to od 12. verša. A povedal im, vy ste hlavami otcov Levitov. Posväťte sa vy i vaši bratia a preneste trúhlu Hospodina, Boha Izraelovho, hore na miesto, ktoré som jej pripravil. Lebo preto, že ste tak neurobili vy tam na počiatku, učinil Hospodin náš Boh trhlinu medzi nami, lebo sme ho nehľadali podľa poriadku. Existuje poriadok, ktorý platí pre uctievanie Boha a Dávid to jasne pochopil, keď rozdeľoval služby v svätyni. A pritom narážal na prípad, kedy medzi nimi Boh učinil trhlinu, lebo nenasledovali Boha podľa poriadku. To bolo vtedy, keď synovia Izraelovi niesli truhlu zmluvy späť do Jeruzalema. Prvýkrát, keď sa o to pokúsili. A vtedy vzali truhlu zmluvy a položili ju na voz stiahaný volmi a tak ju viezli. A pritom chválili a slávili Boha. A ako voli zatriasli vozom a truhla začala padať, muž menom Uza sa natiahol, aby ju zadržal a Boh ho okamžite na mieste ranil. Prečo to Boh urobil? Pretože synovia Izraelovi mali truhlu zmluvy niesť na tyčiach, mali ju nosiť leviti. Boh im toto nariadenie dal pred rokmi v knihe Leviticus. Ale oni sa od toho odvrátili. Uctievali Boha, ale v tom uctievaní bol prvok falošného uctievania, pretože porušili pravidlá a pokyny, ktoré im Boh dal. Oni videli, že Filištinci prevážali truhlu zmluvy týmto spôsobom a tak si mysleli, že to môžu aj oni. Ale Filištinci nemali svetlo od Boha, ktoré by ich osvecovalo. Synovia Izraelovi mali. Ako kresťania, aj my máme Božie svetlo, ktoré nám svieti, a tak musíme nasledovať to, čo nám o tejto téme hovorí Biblia. A tak sa dostávame k nášmu poslednému princípu falošného uctievania. Ten znie, že v kontraste k pravému uctievaniu nástroje zatieňujú hlas. Toto sú tri aspekty uctievania a chvály, na ktoré sa pozrieme. Spev, tanec a nástroje. Tieto tri prvky sú pri chválení kľúčové. A budem úprimný, čo sa týka tanca, myslím, že tancom by sme sa teraz zaoberať ani nemuseli a vysvetlím vám, prečo si to myslím už o chvíľu. Ale Biblia hovorí aj o tanci, a tak samozrejme musíme hovoriť aj o tejto téme. A chcem opäť pripomenúť, že túto tému rozoberáme, pretože je to téma času konca a Boh sa chce z lásky uistiť, že tomu rozumieme správne. Kristus sa čoskoro vráti a skôr než sa vráti, nastane skúška v uctievaní. A ak zlyhávame v skúške uctievania teraz, tak zlyháme aj neskôr. A tak chcem, aby sme úplne jasne pochopili, že v tejto téme ide hlbšie veci, než len o naše preferencie. Začneme tým, že sa pozrieme na princípy spevu. A na začiatok sa pozrieme do knihy Evangelizácia, strana 510. Evangelizácia, strana 510. Tu sa píše. V speve sa dajú urobiť veľké zlepšenia. Niektorí si myslia, že čím hlasnejšie spievajú, tým viacej hudby vytvoria. Ale hluk nie je hudba. Dobrý spev je ako hudba vtákov, tichý a melodický. V niektorých našich zboroch som počula sóla, ktoré boli úplne nevhodné k službe v Božom dome. Hluk nie je hudba. Ak spievame hlasno a kričíme z plného hrdla, to neznamená, že pokrikujeme radosne Hospodinovi. Dobrý spev je tichý a melodický. Pokračujeme. Dlhé, ťahavé tóny a neobvyklé zvuky, ktoré sú bežné v opernom speve, nie sú anielom príjemné. Oni majú radosť počúvania jednoduchých piesní chvál spievaných v prirodzenom tóne. Piesne, v ktorých je každé slovo vyslovené jasne, v melodickom tóne, sú tie, pri ktorých sa pripájajú k nášmu spevu. A tak sa vždy pýtam, chceli by ste, aby sa pri našich chválach anieli cítili príjemne a pripájali sa k nám? A každý vždy odpovedá kladne. Samozrejme, že by sme chceli. Samozrejme, že chceme, aby bol s nami prítomný Duch Svätý. Samozrejme, že chceme, aby sa anieli cítili príjemne. Nuž, ak chceme, aby sa cítili príjemne, tak potom musí zaznievať taký spev, aký sme čítali. Z tejto citácie sme vybrali 4 hlavné princípy spevu. Po prvé, hluk nie je hudba. Dobrý spev je tichý a melodický. Dlhé, ťahavé tóny nie sú anielom príjemné. Jednoduché piesne, spievané prirodzeným hlasom, s jasne vyslovovanými slovami, sú piesne, ktoré anieli spievajú s potešením. Teraz sa cez tieto princípy pozrieme na predstavenia chvál a spevu. A predtým, než budeme pokračovať, chcem zdôrazniť jednu myšlienku. Dnes sa budeme pozerať na niekoľko videí, aby sme si ich porovnali s písmom. Aby sme si ich porovnali s duchom prorockým a aby sme zistili, či splňajú kritériá toho, po čom túži Boh. Často sa hovorí, nesúďte. Nemôžete nikoho posudzovať, nepoznáte ich srdcia. No u Matúša v 7. kapitole, kde Biblia hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení, sa hovorí o posudzovaní pohnútok. Nehovorí sa o posudzovaní ovocia. Biblia hovorí, súďte spravodlivý súd. Biblia hovorí, po ich ovoci ich poznáte. Takže musíme skúmať ovocie a zistiť, či je pre Boha priateľné. Ale nikoho nesúdime. Nevieme, prečo niekto robí to, čo robí. Môže mať najlepšie pohnútky na svete. Ale pohnútky, dobré pohnútky, ešte nevyhnutne neznamenajú, že to, čo robíme, je správne. Teda budeme pokračovať a pozrieme sa na nasledujúce video so spevom. V tomto videu sme videli populárny spev chvál. Porovnajme ho teda s našimi princípmi. Bol tento spev tichý a melodický? Boli v ňom dlhé a ťahavé tóny? Bol spievaný prirodzeným hlasom? Ak odpovede na tieto otázky nesúhlasia s princípmi, ktoré boli stanovené, tak potom musíme pripustiť, že to pre Boha nie je priateľné. My nepoznáme pohnútky, nevieme, prečo každý robí to, čo robí. Ale toto tu dnes neskúmame. My skúmame, či je alebo nie je daný spôsob chválenia Boha priateľný. A chcem, aby ste sa zamysleli ešte nad niečím. Bol vyvyšovaný Boh, alebo boli vyvyšované talenty ľudí? Toto sa musíme pýtať pri každej bohoslužbe chvál, ktorej sa zúčastňujeme. Ale keď hovoríme o tejto téme, tak v Biblii nachádzame príbeh, ktorý s tým súvisí. Synovia Izraelovi boli na úpeti hory a čakali na návrat Mojžiša z hory s Božím zákonom. On však otáľal, bol na vrchu 40 dní a 40 nocí. A ako tak čakali, začali byť netrpezliví a rozhodli sa, že si postavia zlaté teľa a vyhlásia slávnosť Hospodinovi. A tak slávili Boha, ale v tej oslave mali niečo, čo bolo proti Bohu, to zlaté teľa. A my teraz chceme začať čítať tento príbeh v 2. Mojžišovej 32. kapitole, 17. verši, kde Mojžiš schádza z vrchu a stretáva sa s Jozuom. A keď počul Jozua hlas ľudu, ako kričí, povedal Mojžišovi, krik boja je v tábore. A on povedal, nie je to krik, ako sa ozýva víťazstvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka. Ja čujem hlas spevu. A stalo sa, keď sa priblížil k táboru a keď uvidel teľa a tanec, že sa rozpálil hnev Mojžišov a hodil dosky zo svojich rúk a rozbil ich pod vrchom. Keď sa Jozua stretol s Mojžišom, schádzajúcim z vrchu, tak mu povedal, synovia Izraelovi sú pod vrchom a určite bojujú. Jozua bol vojak, dobrý vojak, a pravdepodobne chcel zísť dole a zhodnotiť situáciu a zapojiť sa do boja. Mal pocit, že sa treba ponáhľať. Ale Mojžiš mu povedal, to nie je zvuk boja, ale počujem hlas spevu. Takže existuje typ spevu, ktorý je tichý a melodický. A existuje typ spevu, ktorý znie ako hluk bitky, krik a vreskot. Keď Biblia hovorí, pokrikujte Hospodinovi radosne, tak to neznamená, že môžeme len tak začať vrieskať z plného hrdla, alebo búchať po klavíri, či trieskať po bubnoch. Boh si toto od svojho ľudu neželá a odmietol to od synov Izraelových. A stalo sa tam ešte niečo nezvyčajné. Mojžiš videl, že ľud tancoval. Tancovali spôsobom, ktorý pre Boha nebol prijateľný. A to nás privádza k ďalšej časti, v ktorej sa pozrieme na princípy tanca. Princípy spevu boli stanovené a môžete ich ďalej študovať vo svojom osobnom čase. Teda keď hovoríme o tanci, tento tanec nebol pre Boha prijateľný. A tak potrebujeme odhaliť, aký typ tanca bol pre Boha prijateľný.
Let's go to Exodus chapter 15.
Pozrime sa do 2. Mojžišovej 15. kapitoly. Počnúc od 20. verša Biblia hovorí. A Mária, prorokyňa, sestra Áronova, vzala bubon do svojej ruky a vyšli za ňou všetky ženy s bubnami a v kolotancoch. A Mária im odpovedala, spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil. Koňa i s jeho jazdcom hodil do mora. Toto sa odohrávalo tesne potom, čo Izraelci bezpečne prekročili Červené more. Práve videli na morskom brehu mŕtvych Egypťanov, potom čo ich Boh prikryl vodami. A tak sa tešili. Synovia Izraelovi chválili Boha za to, čo pre nich práve vykonal. A Miriam spolu so ženami odišli bokom s bubnami a v kolotancoch. V Biblii máme ďalší príklad tanca, ktorý Boh prijal a nachádzame ho v 2. Samuelovej 6. kapitole.
Reading verse 14, the Bible says, and
v 14. verši Biblia hovorí, Dávid, opásaný ľanovým efodom, tancoval z celej sily pred Hospodinom. Keď sa Dávid vracal z druhou zmluvy po druhýkrát, keď ju viezli správnym spôsobom, slávil Boha, uctieval Boha, tancoval a Boh prijal tento tanec. Nuž, aký bol rozdiel medzi tým, ako tancoval Dávid a ako tancovali synovia Izraelovi na úpeti vrchu? Prečo Boh jeden tanec prijal, ale ten druhý nie? Opäť musíme pamätať na to, že synovia Izraelovi, poprvé, mali v bohoslužbe niečo, čo bolo proti Bohu. A to spôsobilo, že uctievali tak, ako uctievali pohania, že tancovali tak, ako tancovali pohania. Dávid, keď viezol naspäť truhlu zmluvy, slávil Boha správne a nasledoval jeho nariadenia a Boh prijal to, čo robil. Teda poďme zistiť, v čom bol rozdiel. Budeme čítať citát z knihy Patriarchovia a proroci v anglickom origináli strana 707. Dávidov tanec, ktorý od radosti tancoval pred Hospodinom, radi pripomínajú milovníci zábav, keď obhajujú moderné tancovanie. Avšak takéto zdôvodňovanie tanca neobstojí. Dnes je tancovanie spojené s pochabým nočným hýrením, pri ktorom sa kvôli pôžitku obetuje zdravie i morálka. Tu vidíme, že Dávidov tanec ani v najmenšom nepodobal moderným tancom. Nevyzeral ako nočné hýrenie, alebo inými slovami, ako tanec na diskotékach. A tak ani v zboroch by sme nemali nájsť tanec, ktorý nájdeme v nočných kluboch alebo na večierkoch. No žiaľ, presne toto sa pričasto stáva v celom kresťanstve. Rovnaký tanec, aký uvidíte v nočnom klube, na kanále MTV, VH1, BET, nájdete aj v zbore, kde je v rámci chvál ponúkaný Bohu. Ale musíme pochopiť, že toto pre Boha nie je prijateľné. Pokračujme v citáte.
It says the music and
hudba a tanec v radosnej chvále Boha pri prenášaní truhly zmluvy sa ani v najmenšom nepodobali hýrivosti moderného tancovania. To prvé bolo pripomienkou Boha, vyvyšovalo jeho meno, zatiaľ čo to druhé je vynálezom satana a má privádzať ľudí, aby zabudli na Boha a zneúctievali ho.
This dancing that David was doing,
tento tanec, ktorý tancoval Dávid, hudba, ktorá sa hrala, sa ani trošku nepodobali na modernú hudbu. Jasné porozumenie modernej hudby získame v našej ďalšej prednáške o princípoch hudby. Ale teraz to potrebujeme prijať ako fakt, že všetko, čo je moderné, akýkoľvek druh modernej, populárnej hudby, nie je pre Boha prijateľný. A uvedený citát bol napísaný pred viac ako 100 rokmi. A odvtedy tanec veľmi pokročil v riešnosti a v prostopašnosti. Teda ak tanec nebol pre Boha priateľný vtedy, čo si Boh musí myslieť, keď sa pozerá na svoj ľud, ktorý ho chce takto chváliť? Musíme pochopiť, že toto Boh nemôže prijať. A tak sme vyvodili aj niektoré princípy tanca. Po prvé, tanec nenapodobňuje svetský tanec, alebo veci spojené s nočným hýrením. Opäť chceme zopakovať túto myšlienku. Boh nemá záujem o chvály, ktoré vyzerajú ako to, čo robí svet. Kresťania musia byť odlišní a oddelení. V celej Biblii nám Boh hovorí, aby sme sa oddelili od skutkov neprávosti a v tom sa nič nezmenilo ani pre nás dnes. Po druhé, tanec sa nikdy nekonal vo svätyni. Nikdy nevidíme, že by sa tancovalo v Božej svätyni. Synovia Izraelovi mali slávnosti. Mali dni slávnosti a počas nich tancovali, ale nikdy v svätyni. Svätyňa bola svätá. Bola určená pre slávnostné, sväté zhromaždenie. Bolo to miesto, kde hriešnik priniesol baránka na obeť. Diali sa tam najvážnejšie služby. Teda tancovanie a oslavy sa nikdy nekonali v Božej svätyni a platí to aj pre nás dnes. Nemali by sme tancovať v našich zboroch. A to nás privádza k tretiemu bodu. Muži a ženy netancujú spolu. Nikde v písme nevidíme tancovať mužov a ženy spolu. Keď sme čítali, ako tancovala Miriam spolu so ženami, vzala ich bokom a tancovali oddelene. Keď sme čítali, ako tancoval Dávid, tiež šiel bokom a netancoval spolu so ženami. A tak nikde v Biblii nevidíme tancovať spolu mužov a ženy. Už teraz, na základe týchto princípov, tak ako sme to urobili so spevom, sa pozrieme na tancovanie v rámci chvál. Musíme to porovnať s týmito princípmi a zistiť, či to zodpovedá daným kritériám. Let's go!
No quiero estar más sola, necesito tu amor. Come on, come on, let's dance. Come on. Who rocks the party? DJ rocks the party. Who gets you high? Merry, merry or not. Shine bright like stars. Twilight, Mary, Mary, get you wide open, show your eyes. B to the BJAY, you know who? Hate to say I told you so, but I told you. When it comes to this groove, you got to get a ball from the wall and hit the dance floor. Cool.
I say, just to let the world know that we won't let the music stop. Yeah, yeah. Yeah. Yeah.
Tu sme mohli vidieť rôzne tanečné predstavenia v rámci chválospevov a musíme ich porovnať s princípmi, ktoré sme si stanovili. Tancovali spolu muži a ženy? Napodobňoval sa svetský tanec? Vyzeralo to ako tanec, ktorý by ste našli v nejakom klube? Odpoveď na tieto otázky je áno. A tak musíme pripustiť, že toto nie je pre Boha príjemné. Že to nie je príjemné pre Ducha Svätého. Ani anjeli sa neradujú a nepridajú sa k takým chválam. A keď hovoríme o kluboch, v jednom prípade títo gospeloví umelci dokonca natočili video, kde chvália Boha v nočnom klube. Už sme kresťania. A pomenovanie kresťan znamená ten, kto je ako Kristus. Teda Kristus je našim príkladom. Vieme si, čo je len predstaviť Krista, ako sa točí na svojej hlave, tancuje breakdance, ako ide do nočného klubu, aby chválil Boha nebies? Naša predstavivosť to nedokáže ani pojať. Kristova čistota a svetosť tomuto ani v najmenšom nezodpovedá. A tak teda musíme porozumieť, že ak máme byť nasledovníci Krista, ak máme byť praví modlitebníci, potom musíme nasledovať jeho príklad. Musíme nasledovať baránka, kamkoľvek ide. A tak, ak toto nie je priateľné pre Boha, potom rovnako, ako by to urobil Kristus, aj my sa od toho musíme odvrátiť. Budeme pokračovať a pozrieme sa do Matúša 12. kapitoly 33. verša. The Bible says, either make the tree good and his fruit good. Biblia hovorí, ale urobte strom dobrým a urobíte jeho ovocie dobrým. Alebo urobte strom zlým a urobíte jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovoci. Nejdeme k pomarančovníku, aby sme na ňom hľadali jablko. Rovnako by sme nemali ísť do sveta hľadať inšpiráciu pre hudbu, spev a tanec. Ale píše sa tu, že strom sa pozná po ovoci. A tak ak strom, z ktorého to ovocie trháme, je zlý, ak je skazený vecami zo sveta, tak pre nás nebude duchovne vhodným. Pokračujeme textom z Matúša 6.24, kde sa píše, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Nemôžeme mať oboje. Nemôžeme sa držať sveta a zároveň sa držať cirkvi. Nemôžeme sa pokúšať skombinovať tieto dve veci. Veci Božie musia byť odlišné a oddelené od sveta. A Boh to inak nedovolí. V kontexte týchto biblických veršov sa pozrieme na ďalšiu videoukážku, kde je tanec súčasťou bohoslužby a potrebujeme zistiť, či to spĺňa princípy Božieho slova. Poďme zistiť, z akého stromu sa to ovocie trhá. Merry, merry, get you wide open, show you right. B to the B-J-A-Y, you know who. Hate to say I told you so, but I told you. When it comes to this groove, you got to get up off the wall and hit the dance floor. Alright, now I want you to dance.
It should be clear where the fruit is being plucked from.
Malo by byť jasné, odkiaľ sa to ovocie trhá. Zjavne sa trhá zo sveta. Mnoho božích ľudí hľadá inšpiráciu, ako chváliť Boha u najpopulárnejších umelcov. A často sa to obhajuje tým, že to zaujme a pritiahne mladých ľudí. Musíme k ním pristupovať na ich pôde. Ale toto Biblia nehovorí. Áno, musíme ísť za ľuďmi tam, kde sú. Ale nemáme sa zúčastňovať hriechov, ktorých sa zúčastňujú oni, len aby sme ich oslovili. Pozrime sa do knihy Kazateľ 3. kapitoly. Kazateľ 3. kapitola. Od prvého verša čítame. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Biblia hovorí, že všetko má svoj čas. A tak sa musíme sami seba pýtať, je toto naozaj čas na tanec? V tejto hodine pozemských dejín, chvíľku pred Kristovým druhým príchodom, je toto čas, kedy by sme sa mali starať o tanec? Pozrime sa do Rímanom 13. kapitoly. Rímanom 13. Od 11. verša čítame. A toto, znajúc čas, že už je hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme teda skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Choďme slušne, ako vo dne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti. Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti. U kazateľa sme čítali, že všetko má svoj čas. A v liste Rimanom sme práve čítali, že máme poznať čas. A že znajúc čas, máme zložiť skutky temnosti. Všetko, čo je zo sveta, má byť odložené bokom. Takže teraz potrebujeme pochopiť, aký je čas. Je čas na tanec, alebo je čas na plač, nárek, pokánie, keď očakávame Kristov druhý príchod. Poďme sa pozrieť do druhej kapitoly proroka Joela. Joel 2, od verša 12, čítame. Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, a to v pôste, plači a v tanci. Hovorí to Biblia? Hovorí, aby sme sa k nemu obrátili v tanci? Nie. Hovorí, aby sme sa k nemu obrátili v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Boh nás volá k pôstu, k pokániu v tomto čase, krátko pred Kristovým príchodom. A žiaľ, mnohí oslavujú, sústredia sa na tanec, spev a chvály, zatiaľ čo ich život nie je usporiadaný. Ale poďme ďalej a pozrieme sa do Izaiáša 22. kapitoly. Izaiáš 22, od verša 12 čítame. A keď bude volať Pán Hospodin zástupov toho dňa k plaču, k náreku, k plešine, znaku smutku a opásať mechovisko, tu hľa, u vás veselosť a radosť, zabíjanie volov a bytie oviec, jedenie mesa a pitie vína vraviac. Jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. Existuje duchovné opilstvo, ktoré strháva kresťanstvo. O tom budeme hovoriť v druhej časti tejto prednášky. Víno Babylona. Babylon padol. Ale teraz chceme pokračovať a pozrieme sa na nástroje. Ako by mali byť používané nástroje? Aké sú princípy používania nástrojov? Všetky tieto veci Boh dal ako prijateľné v bohoslúžbe. Takže problém nie je to, či môžu alebo nemôžu byť použité, ale ako sú používané. Nie je nič zlé na nástroji ako takom, ale spôsob, akým je používaný, je často protichodný Božiemu slovu, protichodný písmu. Teda potom, keď sa pozrieme na nasledujúce video, odvodíme nejaké princípy, aby sme pochopili, ako by nástroje mali byť používané. Looking fine. Everyone's doing the same old routine. Scooping out the honeys and pulling out the green.
That's what I use so I can trace her. Gave me a cell phone and two-way to hide and make. Know it only took the next day, but then I called her. She called me anyway. That was me until I took her back into the VIP. La dicho la VIP. That was me going life for shit when I took her to into the book.
She asks everyone, everywhere I go, tell me, have you heard, tell me, do you know?
Do you know him?
Yeah.
Tell me, do you know him?
Oh, I see her face everywhere I go, on the street, and even at the picture show. Have you seen her? Tell me, have you seen her?
She asks everyone, everywhere I go, tell me, have you heard, tell me, do you know?
Do you know him?
Yeah, yeah.
Tell me, do you know him?
So we see here a performance of praise.
Takže tu vidíme vystúpenia chvál spolu s nástrojmi. Ale ako sa tieto nástroje používali? Napodobňoval sa nimi rock and roll, R&B, jazz.
God has called us to be distinct and separate.
Boh nás povolal, aby sme boli odlišní a oddelení od sveta. A tak používanie svetskej hudby, melódie, tónov a rytmických úderov je niečo, čo nie je pre Boha priateľné. A to jasne uvidíme, keď budeme hovoriť o bubnoch. Prečo dostanete chuť na tancovanie? Čo vás rozhýbe? To uvidíme už o chvíľu, ale ešte predtým sa pozrime do prvej knihy Paralipomenom. V prvej Paralipomenom 15. kapitole od 16. verša Biblia hovorí: A Dávid riekol veliteľom Levitov, aby postavili svojich bratov spevákov do služby s nástrojmi k sprievodu spevu, s citarami, harfami a s cymbalmi, aby dali čuť hudbu a spev pozdvihnúť hlas na radosť. Takže v tejto kapitole vidíme, ako Dávid určuje použitie rôznych nástrojov. Ako mali byť použité, kedy mali byť použité, prečo by mali byť použité. Ale budeme sa sústrediť hlavne na bubny. Musíme porozumieť, čo je zmyslom bubnov a čo bubny robia. K čomu nás vedú. A opäť chcem zopakovať, žiaden nástroj sám o sebe nie je zlý. Záleží však na tom, ako je použitý. Ale to, čo uvidíme veľmi jasne, a to najmä pri bubnoch, je, že tieto nástroje sú tak mocné, že sú založené na niečom tak protichodnom Božiemu slovu a Božej vôli, že je najlepšie, keď sa k ním ani nepriblížime. Takže keď sa pustíme do problematiky bubnov, toho najkontroverznejšieho nástroja, pozrieme sa na základy a povieme si, odkiaľ pochádzajú, počnúc Kongo bubnami. Tu sa píše, že západní Afričania veria, že duchovia sa vezú na zvuku bubnov do tela tanečníka, u ktorého sa vtedy začínajú nepravidelné trasľavé pohyby posadnutého. Pohanské bohoslužby boli bohoslužby, pri ktorých sa tieto bubny používali. Pozrieme sa na video jedného sekulárneho umelca, ktorý komentuje krížové rytmy a to, odkiaľ pochádzajú, aby sme túto myšlienku trochu objasnili.
Len nám daj rytmus, daj nám najprv nejaký príklad a potom možno by si nám mohol o ňom povedať viac. Takže Joe, čo ťa na tomto rytme upútalo? Prečo si si povedal, toto použijeme v piesni? Robili sme to na Kube a vyšli sme si von s Renem, s chalanom, ktorý nás toto učil. Sú tam traja bubeníci a všetci hrajú na bubnoch, ktoré majú dva rozličné tóny. Hlava alebo priemer každého bubna je tiež rozličnej veľkosti a všetky bubny sú tiež rôznej veľkosti. Takže my sme si to adaptovali na niečo ako takú esenciu, základ toho rytmu. Keď sme sa vrátili do Spojených štátov a počúvali sme nahrávky, tak nám z nich proste začali prichádzať nápady a tak sme na tom rytme postavili hudbu. Poďme si teda vypočuť, ako ste si to adaptovali, vypočujme si pieseň Maria Santeria.
Thank you.
Takže toto je príklad, ako sme vzali poľné nahrávanie a použili staroveký primárny rytmus ako základ na vytvorenie modernej kompozície. A keď to počuješ v poli, tak počuješ viacerých bubeníkov, veľa bubeníkov naraz hrať, štvorštvrťové, šesťosminové a možno ešte iné takty, ktoré sú popredkávané. Nuž áno, tým hlavným dôvodom, prečo to tak robia, je, že tieto rytmy stiahnu dole bohov alebo duchov oríša a nasmerujú ich do tanečníkov. Toto je primárnym účelom týchto rytmov, aby stiahli dole tieto duchovné božstva a nechali ich prehovárať k ľuďom. A existuje špecifický rytmus, ktorý privoláva tieto božstva. Áno, presne tak. Tomu veria ľudia na pobreží v náboženstvách Sangria, Candomblé, Voodoo a tiež Garafuno. Majú vlastný systém, alebo panteón, ktorý volajú Garafuno. System or pantheon that they call Garifuna. Exactly. It all goes back to West Africa. Presne, a všetko sa to vracia k starému západoafrickému náboženstvu, etnických skupín, Euruban a ďalších. A tie náboženstva sú v podstate rovnaké, líšia sa v detailoch, ale používajú rovnaký systém, rovnaké božstva. Niektoré rytmy sa pozmenili, ale inak je to v podstate to isté.
V tomto videu sme počuli niečo o používaní krížových rytmov. A ak ste si všimli, s každou vrstou rytmu, ktorá bola pridaná, sa zmenil celkový dojem z piesne a tá hudba vás takmer akoby tlačila do pohybu. Vo videu bolo tiež povedané, že tieto rytmy privolávajú dole bohov, alebo duchov oríša, a že je to súčasťou západoafrického náboženstva. Nuž zapájal by sa Kristus a chcel by, aby sme sa my zapájali do niečoho, čo je naseknuté pohanským uctievaním? Odpoveď na túto otázku je nie. Teraz hovoríme o krížových rytmoch, o vytváraní synkopickej hudby a potrebujeme na biblickom základe pochopiť, či je to pre Boha priateľné, či to zodpovedá princípom Božieho slova. Vrátime sa do prvej paralipomenom 15.16, kde Biblia hovorí: A Dávid riekol veliteľom levitov, aby postavili svojich bratov spevákov do služby s nástrojmi k sprievodu spevu, s citarami, harfami a s cymbalmi, aby dali čuť hudbu a spev pozdvihnúť hlas na radosť. V tejto pasáži vidíme, ako Dávid vymenováva nástroje, ale môžeme si všimnúť, že o bicích nástrojoch, o cymbaloch, hovorí niečo veľmi nezvyčajné. Majú dať čuť hudbu. Pokračujme, aby sme to lepšie pochopili. Prvá paralipomenom 15.19 hovorí: A speváci, Heman, Azaf a Etan, boli postavení k medeným cymbalom na to, aby dali čuť hudbu a spev. Opäť to môžeme vidieť úplne jasne. Cymbali mali dať čuť hudbu a spev. Čo to znamená? Prečítajme si ešte jednu biblickú pasáž a potom získame lepšie pochopenie tejto problematiky. 1. Paralipomenon 16, 4. a 5. verš. Potom postavil pre truhlu hospodinovú niektorých z levitov za svetoslužobníkov, a síce na to, aby pripomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili hospodina, Boha Izraelovho. Azaf bol prvý a po ňom druhý bol Zachariáš, Jehiel a Šemirámot, Jehiel, Matitiáš, Eliáb, Benajáš, Obed-Edom a Jehiel s hudobnými nástrojmi, citarami a zárfami, a Azaf hral zvučne na cymbali. Opäť vidíme, že cymbali, bicie nástroje, sú vyhradené na iné účely. Bicie nástroje boli používané na začiatkoch piesni, pri stupňovaní hudby a na konci piesni, aby zvýraznili určité body počas bohoslužby. Nepoužívali sa počas piesni, pretože nedokážu zahrať žiadnu melódiu ani žiadnu harmóniu. Takže toto je mocný nástroj, ktorý musí byť používaný správnym spôsobom. Nezabudnite, že hovoríme o synkopách, o krížových rytmoch, takže sa poďme pozrieť, čo o tom hovorí Biblia. Pozrieme sa do 2. paralipomenom 5. kapitole. Od 12. verša Biblia hovorí: A levitovia speváci, všetci, ktorí prináležali Azafovi, Hemanovi, Jedutúnovi a ich synom a ich bratom, sú oblečení v bielom kmente a opatrení cymbalmi, harfami a citarami, stáli na východnej strane oltára a s nimi 120 kňazi, ktorí trúbili na trúby. A tedy stalo sa, keď trúbili ako jeden muž a speváci spievali, ako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc hospodina, a keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbali a na iné nástroje k sprievodu spevu a v tom, čo chválili hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom hospodinov. V tom speve bola jednota. To slovo jeden je v hebrejčine echad. Môže sa použiť numericky, alebo sa môže použiť vo význame vhodne zjednotený, ako jeden. A v našom kontexte bolo teda použité v zmysle zjednotenia, jednoty. Takej istej jednoty, akú si Boh želá pre všetko svoje stvorenstvo. Keď bol Kristus v Getsemanskej záhrade, modlil sa k Otcovi za svojich nasledovníkov, aby bol jedno tak, ako je aj On a Boh jedno. Pavol hovorí, že máme byť jednomyselní a veriť v to isté. Takže je jednota a zjednotenie, ktoré si Boh želá u svojho ľudu, a to aj v uctievaní. Teda krížové rytmy, synkopy, zmeny v dôraze a rytme, keď jedna osoba robí jednu vec a druhá osoba druhú, porušujú tento princíp. Účel súpravy bicích. Bicie boli vynájdené s jediným cieľom poháňať hudbu známu ako jazz, blues, R&B a všetky variácie rock'n'rollu. Takže rovnako ako sú Kongo bubny prepojené s pohanstvom a pohanským náboženstvom, tieto bicie sú prepojené so svetskou hudbou. Teraz si pozrieme jedno video s príkladom, ako bicie so synkopou, s týmito zmenami rytmu, zmenami dôrazu, krížovými rytmami, dokážu zmeniť celkový dojem z piesne, ktorá by inak bola vážna. Takže pozrieme sa na príklad videa s klasickou skladbou a potom sa pozrieme, ako sa zmení, keď sa k nej pridá synkopa. Ale chcem poznamenať ešte jednu vec, a to, že nie všetká klasická hudba spĺňa princípy Božieho slova, a to budeme jasne vidieť v ďalšej prednáške. Ale teraz sa už poďme pozrieť na to video, kde uvidíme, čo dokáže synkopovanie urobiť s dojmom, s náladou, s emóciami piesne.
Takt je taký dôležitý, že je prítomný vo všetkých druhoch hudby, aj keď ho nepočujete. Vezmite si túto klasickú skladbu. Kde je rytmus? Kde sú bubny? Nenechajte sa pomýliť. Takt v klasickej hudbe je rovnako komplexný a rozhodujúci, ako je aj v iných formách hudby. Ibaže je v nej implicitný, skrytý a nie vytrieskaný. Samozrejme, mohli by sme k tomu pridať bubny, ak by sme chceli. Nie je to vylepšenie, ale dokazuje to, že aj táto skladba má rytmus.
Ako povedal muž v tomto videu, každá pieseň má prirodzený takt, prirodzený rytmus. Ak by ste sa pozreli do spevníka, v ľavom hornom rohu by ste uvideli dve štvorky. Štvorštvrťový takt, alebo trojštvrťový takt, možno šesťosminový. Každá pieseň má svoj prirodzený rytmus. Ale ak sa snažíme pieseň synkopovať zmenou dôrazu, tak porušujeme tým jednotu tejto piesne a to pochopíme jasnejšie, keď budeme rozoberať rytmy v ďalšej prednáške. Ale keď hovoríme o rytme, tento pán menom Babatunde Olatunji bol africký bubeník ocenený cenou Grammy. O ňom sa hovorí, že kázal evanjelium bubnov po celom svete viac ako 40 rokov. A toto povedal, keď prišiel do Ameriky. Keď som sa dostal na vysokú školu a zapol som rádio, zostal som šokovaný. Pamätám si, ako som si pomyslel, hej, veď to je africká hudba. Znie to, ako keby som bol doma. A rovnaká vec sa stala, keď som počul gospelovú hudbu. Ako môže tento človek, ktorý hral na bubny v západoafrickom náboženstve, prísť do Spojených štátov, počuť R&B hudbu a taktiež gospelovú hudbu a povedať, že to znie ako rytmus, ktorý počul doma? Ako rytmus pohanských bohoslúžieb? To uvidíme už o chvíľu, ale poďme si ešte prečítať, čo nám ešte hovorí. Najdôležitejšie rytmy v kraji Yoruba sú tie, ktoré komunikujú s Orišom. A tak tu opäť vidíme, že sa tu opakuje myšlienka, že isté typy rytmu sa používajú na komunikáciu s duchmi, s božstvami. Ale Boh nechce, aby sme sa zapájali do ničoho, čo je spojené s komunikáciou s duchmi, ktorí sú v skutočnosti démonmi predstierajúcimi, že sú duchmi milovaných mŕtvych. Boh nechce, aby sa jeho ľud zapájal do špiritizmu.
But as we go on, we're going to look at another video.
Ale budeme pokračovať a pozrieme sa na ďalšie video, ktoré nám objasní, prečo mohol Babatunde Olatunji prísť do Ameriky a počuť tieto rytmy v gospelovej a R&B hudbe a povedať, že sú to tie isté rytmy ako v jeho domovine.
Má to priamy, kultúrne významný vzťah s našimi predkami, pretože, viete, mohol by som vás zjať presne na to miesto, kde sa zrodil jazz. Congo Square. Congo Square bola rovina, zelený priestor na okraji New Orleans a dnes je tam Armstrongov park. A to bolo jediné miesto v Severnej Amerike, kde otroci mohli hrať na bubny podľa africkej tradície. Otrokári v nekonečnej múdrosti alebo v pokrytectve, podľa toho, ako sa na to pozriete, nechali otrokov z Afriky, aby mali voľnú nedeľu, pretože to bolo v súlade s odpočinkom od práce 7. dňa pre každého. Tancovali bombala, viete, umbaba, umbaba. A je to presne tam.
V tomto videu sme videli, že jazzová hudba má svoje korene v západoafrickom náboženstve. Na konci tohto videa tento muž povedal, že je to presne tam, a to hovoril o fakte, že rytmy, takty tohto západoafrického náboženstva sa iba pretransformovali a vytvorili jazzovú hudbu. To znamená, že v koreňoch jazzu je niečo, čo je proti Bohu. Nuž, ale prečo hovoríme o jazzovej hudbe? To uvidíme už o chvíľu, keď budeme hovoriť o koreňoch gospelovej hudby. Ale vo videu sme počuli aj niečo iné, čo sa často používa ako argument. Mám na mysli reči o kultúre, že niečo z našej kultúry by sa mohlo preniesť do nášho úctievania Boha. Pozrime sa, čo o tom hovorí Biblia. V liste Efežanom 2. kapitole a 18. a 19. verši Biblia hovorí, lebo skrze neho máme obaja prístup v jednom duchu k Otcovi. Tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Nuž, keď prichádzame ku Kristovi, keď sa stávame kresťanmi, meníme občianstvo. Stávame sa občanmi Božieho kráľovstva. Naša primárna kultúra je už kresťanská kultúra. A čo to teda pre kresťana znamená? Čokoľvek z našej predchádzajúcej kultúry, čo je proti Bohu, musí byť odstránené. Nemôžeme dať kultúru nad Boha. Toto nám chce Biblia pomôcť pochopiť. V rôznych častiach sveta môžu mať muži viac než len jednu manželku. Ale ak nejaká osoba príde do Spojených štátov a chce sa stať občanom Spojených štátov, tak už bude môcť mať iba jednu manželku. Musia sa riadiť pravidlami a ustanoveniami, ktoré súvisia s americkým občanstvom. A nie je to inak ani s Bohom. Ak chceme byť súčasťou Božieho kráľovstva, všetko, čo je proti Bohu, musí byť odstránené. List Galatianom 3. kapitola nám to objasňuje. Galatianom 3. kapitola. Počnúc od 27. verša, Biblia hovorí, lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Niet Žida ani Gréka, niet sluhu ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A ak ste vy Kristovi, potom ste semenom Abrahamovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Takže naša kultúrna identita nemá prednosť pred našou kresťanskou identitou. Či sme z Japonska, z Jamajky, z Afriky, z Portorika, na tom nezáleží. Všetko, čo porušuje Božie slovo, musí byť odstránené. Čo ešte o tom hovorí Biblia? Pozrieme sa do Evanjelia podľa Marka 7. kapitoly. Kristus tu hovorí. A on odpovedal a riekol, dobre vás prorokoval Izajáš o pokrytcoch, ako je napísané. Tento ľud ma ctie rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Ale nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie, držíte tradíciu ľudí. Tradícia, kultúra ľudí sa nemá stavať nad Božie slovo. A Kristus povedal, že ktokoľvek to robí, ho ctí nadarmo. A teraz sa pozrieme na vplyv, aký má toto bubnovanie, tento typ hudby, na Božie bohoslužby. Tým získame hĺbšie porozumenie toho, prečo sa my, ako Boží ľud hľadajúci čisté náboženstvo, musíme uistiť, že spôsob, ktorým ho chválime, je priateľný. Najprv sa pozrieme na krátky úsek videa a potom si ho pozrieme celé.
Viete, je to hudba a bubnovanie, ktoré vyvoláva posadnutie duchom. A toto sa deje v omnoho miernejšej a obmedzenejšej miere, keď kričíme alebo sa rozradujeme počas našich bohoslúžieb.
Je to hudba a bubnovanie, ktoré vyvoláva posadnutie duchom. Rovnaké posadnutie, ku ktorému dochádzalo, alebo dochádza v západnej Afrike, keď sa hrajú isté typy rytmov a krížových rytmov. Pamätajte na tancovanie, na typ tanca, keď teraz budeme pozerať toto video v celku.
Viete, je to hudba a bubnovanie, ktoré vyvoláva posadnutie duchom. A toto sa deje v omnoho miernejšej a obmedzenejšej miere, keď kričíme alebo sa rozradujeme počas našich bohoslúžieb. Čo sa týka väčšiny ľudí, tým to bolo jedno. Vedeli, že nedokážu obsiahnuť Boha, že nedokážete obsiahnuť Stvoriteľa, ak sa do toho skutočne nedostanete. Nuž a hudba bola spôsobom, ako zvýšiť túto intenzitu. Ňou totiž zvýšite intenzitu. Aj dnes ešte uvidíte tieto africké prvky. A to, čo v tom je, viete, emócie, spev, tanec, hra na bubny, hra na nástroje. Viete, vždy sú tam dvaja, traja ľudia, ktorých úlohou je pribehnúť a chytiť ľudí, keď ich chytí najväčšia radosť a skáču hore dole a padajú na podlahu. Ľudia, ktorých majú chytiť a pridržať, aby si neublížili. Vášnivé kázanie zhromaždeniu, hudba a napokon šialenstvo, keď sa ľudia stávajú veselými, keď sa emočne odtrhajú od svojho normálneho stavu, to je súčasťou náboženstva. Nie je to iba niečo okrajové, je to súčasťou náboženstva.
Tu vidíme, kam toto učenie vedie. Toto učenie umožňujúce zapojiť do bohoslužby čokoľvek, čo len chceme z našej kultúry. Je to hudba, čo vyvoláva posadnutie duchom. A aj keď je to vo mnoho miernejšej forme, je v tom naozaj rozdiel? Vo videu bolo povedané, že hudba je spôsob, ako zvýšiť intenzitu tohto posadnutia, tohto emočného odtrhnutia sa. Bolo povedané, že je to súčasťou náboženstva. Potrebujeme pochopiť, čo sa tu deje. Presne to isté, čo sa deje v náboženstvách západnej Afriky. Ale keď hovoríme o téme kultúry a o tom, čo máme a čo nemáme robiť, poďme do 5. Mojžišovej 12. kapitoly. 5. Mojžišova 12. kapitola, počnúc od verša 29, čítame. Keď vypliení Hospodin, tvoj Boh, od tvojej tvári národy, ku ktorým ideš, aby si ich zaujal do dedičstva. A keď ich zaujmeš do dedičstva a budeš bývať ich zemi, vystríhaj sa, aby si neuviazol do osídla a tak neodišiel za nimi, keď budú vyhladení od tvojej tvári, aby si sa nepýtal po ich bohoch povediac. Ako slúžili tieto národy svojim bohom? A budem tak robiť ja. Neučiníš tak Hospodinovi svojmu Bohu, lebo všetko, čo je ohavnosťou Hospodinovi, čo ho on nenávidí, robili svojim Bohom, lebo ešte len aj svojich synov, aj svoje céry pálili ohňom svojim Bohom. Každé slovo, ktoré vám ja prikazujem, to budete ostríhať, aby ste ho činili. Nepridáš k nemu ničoho, ani neodnímeš od neho. Boh chce, aby sme to pochopili z písma. Nemáme k tomu nič pridať, ani z neho nič odňať. A keď sa teraz blížime k záveru, pozrieme si ešte jedno video o histórii gospelovej hudby a zistíme, prečo sa tieto veci dejú v našich zboroch.
V dňoch, keď Thomas Dorsey ešte ako prvý robil tú svoju vec, bol veľmi moderný, pretože priniesol hudbu zo svojej domoviny. Bol to jazzový hráč, klavirista, jazzový a bluesový klavirista, takže priniesol všetky tie skackavé tanečné zvuky do zborov. Vtedy to bolo moderné. Dnes to už voláme tradičná hudba. Ľudia ho prijali na začiatku 30. rokov. On je otcom gospelovej hudby, ako ju dnes poznáme. Bolo okolo toho veľa odporu a nepokojov, ale táto hudba bola vtedy potrebná, takže si myslím, že to riadil Boh. Vždy žasnem, keď počujem príbehy o tom, ako bol Thomas Dorsey odmietaný cirkvou, pretože jeho hudba bola príliš bluesová. Viete, je to pre mňa tak smiešné, pretože je to... Viete, ako som povedal, viem, prečo odmietli mňa, ale čo urobil on, že ho odmietli? Thomas Dorsey hral hudbu, ktorú voláme blues. A cirkev ho nemala rada, lebo hral akordy, ktoré sa hrali v baroch v Jimshong. A on s tým prišiel do cirkvi. Toto všetko priniesol do cirkvi spolu s duchovnými textami. A to pravdepodobne, viete, mohli by sme povedať, že to bol začiatok súčasnej gospelovej hudby v tej podivnej forme, len podľa definície. Dnes je to štandardná tradičná hudba, každý ju používa, ale v tých časoch to tak nebolo. Takže možno Thomas Dorsey bol otcom gospelovej hudby a pravdepodobne je otcom aj súčasnej hudby.
Thomas Dorsey, mnohými považovaný za otca gospelovej hudby, zobral akordy, zobral hudbu, ktorú hral v jazzových baroch a priniesol ju do cirkvi. A to bol v tom čase problém. A aj mal byť, pretože ľudia vedeli, odkiaľ jazzová hudba pochádza a s čím bola spojená. A tak čas pokročil a hudba sa posunula ešte k horšiemu a stále nie je pre Boha priateľná. Jej samotný koreň je otrávený. Ak by som zasadil jabloň a pestoval ju, polieval ju, hnojil ju a niekto by prišiel, vzal by jedy a toxíny a vylial by ich do pôdy, pôda by tak nasiakla týmito toxínmi, že by sa dostali do koreňov a preto by sa ovocie toho stromu skazilo, bolo by nevhodným pre konzumáciu. Nie je to inak ani s Bohom, ktorý zasial semienka pravdy, semienka spravodlivosti. And we look at this gospel, at this jazz. A keď sa pozeráme na tento gospel, na jazz, vidíme, že samotné ich korene sú otrávené a preto nie sú vhodné na duchovnú konzumáciu. V závere sa pozrieme na cestu, ktorou prešli bubny. Začali v kulte vúdu, prešli do jazzovej hudby a R&B, z nich do gospelovej hudby, potom do protestantských zborov a napokon do adventistických zborov. Toto je cesta, ktorou prešli bubny. Ich korene siahajú do pohanských bohoslúžieb, do svetskej hudby. A tak potrebujeme pochopiť, že toto pre Boha nie je priateľné a že tí, ktorí chcú milovať Boha a uctievať Ho v duchu a v pravde, ho nebudú uctievať týmto spôsobom. V závere sa ešte pozrieme do 2. Korintianom 6. kapitoly. 2. Korintianom 6. kapitola. Od 14. verša čítame: Nenechajte sa spriahnuť do nerovného jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločné spravodlivosť s neprávosťou? Alebo aké je obecenstvo svetla s temnosťou? A aký súhlas Krista s Beliálom? Alebo aký má podiel verný s neverným? A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh. Budem bývať v nich a prechádzať sa. A budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. A nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. Musíme pochopiť, že svetlo a tma nemôžu spolu existovať. Boh nás povolal, aby sme sa oddelili od veci tohto sveta. On je milujúci Boh, ktorý túži mať s nami vzťah lásky. Túži po našej chvále, ale túži, aby sme ho chválili správnym spôsobom, a to pre našu ochranu. Ak neprijmeme princípy pravého uctievania teraz, potom, keď príde skutočná skúška v čase konca, skutočná skúška uctievania v čase konca, ak nedokážeme byť v týchto veciach verní teraz, tak nebudeme verní ani potom. A Boh nechce, aby sme prišli o večný život. Chce, aby sme boli poslušní už teraz. Aby sme nadobudli čistú myseľ a silu, ktoré nám umožnia zvládnuť skúšku v čase konca. V citáte z druhého dielu vybraných posolstiev na 36. strane čítame, že na tých, ktorí sa zúčastňujú takýchto zhromaždení, sa nemôžno spoliehať, že urobia správne rozhodnutia. A na inom mieste je napísané, že tí, ktorí Boha uctievajú v takomto prostredí, zabúdajú na to, čo predtým o biblických princípoch vedeli. V týchto časoch potrebujeme pevne stáť na Božom slove. Boh sa nám snaží vyjadriť svoju lásku a svoju pravdu prostredníctvom Biblie a chce, aby sme ho v tej pravde nasledovali. Je mojou modlitbou, aby sa táto problematika objasnila ešte viac. Modlím sa za to, aby ste sa o toto posolstvo podelili s ostatnými, keďže žijeme v posledných okamihoch histórie Zeme a Satan hľadá spôsoby, ako zviesť ľudí. Satan sa snaží zabrániť ľuďom, aby mali pravý vzťah s Bohom a robí to prostredníctvom tohto emočného vzrušenia. Je toho viac, čo chceme v tejto sérii prebrať a modlíme sa, aby ste pokračovali v sledovaní a porastli v porozumení. Modlíme sa, aby ste tieto veci študovali aj sami a overili si, či je tomu naozaj tak. A ak tomu tak je, aby ste sa podriadili Božej vôli, aby ste ho chválili a uctievali tak, ako si to praje On. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Nebeský Otče, opäť ti ďakujeme za zrozumiteľnosť Tvojho slova. Ďakujem Ti za inšpiráciu Duchom Svätým, ktorá nám dáva porozumenie, ktorá nám dáva slova, ktoré máme hovoriť. Modlím sa, aby v tejto prezentácii bolo vidieť Krista a nie mňa. A keď budeme pokračovať, aby sme dostali viac svetla, viac usmernenia, aby si nám dal moc a silu poslúchať, pretože to môže prísť len od Teba. A za toto víťazstvo sa modlíme v Ježišovom mene. Amen.